Хәзер без Татарстанның тарихи мәдәни мирасы һәм ЮНЕСКО дигән темага сөйләшербез. Бу хакта сөйләшү өчен турдан-туры эфирга Казан дәүләт федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр институты директоры урынбасары, һәйкәлләр һәм истәлекле урыннарны саклау буенча халыкара совет ИКОМОСының Россия комитеты вице-президенты Рафаэль Миргасим улы Вәлиевне чакырдык. Хәерле иртә,
исәнмесез?
Рафаэль Миргасимович, сезнең дәрәҗәләрне санап кисәк бик күп вакыт булыр иде. Мин сезнең тарих фәннәре докторы икәнлегегезне дә, нинди исемләргә лаек булуыгызны әйтеп тормыйм. Шуны гына әйтәсе килә. Узган ел ахырында сез фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты булдыгыз. Шушы бүләк белән сезне тәбриклибез.
Рәхмәт.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз, безгә әгәр дә сөйләшү темасына кагылышлы сораулары булса, 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Рафаэль Миргасович, менә ЮНЕСКОның бөтендөнья мирасы объектлары, алар барлыгы бөтен җир шарында 1073. Шуларның 29-ы Россиядә. Һәм Россиядәге 29 объектның Ишесе, әлегә ишесе дип әйтергә кирәк. Татарстанда. Димәк, безнең Татарстан бик бай республика бит инде тарихи объектларга караганда шулай бит.
Чынлап та шулай.
Һәм әйтик, без декларация игълан иткәнчә 1990 елга кадәр, бигрәк тә 21-нче гасыр башланганчы бу хакта без әле уйлап та карамый идек. Үзебезнең объектларны бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертү турында. Мен шул хакта сөйләп үтсәгез, аның тарихын, монда бу эшнең башында кем торды, ничек башланды?
Минем әйтәсем килә, менә 90-нчы елларда суверенитетны игълан иткәч, без чынлап та тарихи мәдәни мирас турында беренчедән күтәрдек, аннан соң аның турында сөйли генә түгел, аның турында эшли башладык. Беренчедән аның тарихи мәдәни мирасны саклау, реставрациялау турында концепция алынды һәм хөкүмәт программалар. Бу хөкүмәт программага ничектер ярдәм итте шушы финанс ягыннан һәм әйтергә кирәк, шул 90-нчы елларда башланылды эш менә бу тарихи мәдәни мирасның җыелмасы турында. Нигә дигәндә, без күбрәк ул вакытта 200-ләп һәйкәл генә безгә мәгълүм иде. Һәм менә бу эшне башлап, ул Фәннәр академиясе, аннан соң Казан дәүләт университеты галимнәре, тарих, аннан соң әйтергә кирәк, шул ук архитектура, төзелеш институты галимнәре һәм шактый күп галимнәр бу эшне башладылар. Нигә дигәндә, беренчедән шушы программа булганга, аннан соң финанс, нигә аннан бит районнарга чыгырга кирәк иде. Бөтен архивларны күтәрергә кирәк иде. Һәм менә шушы 90-нчы елларда безнең республикада 7 меңнән артыграк һәйкәлләр. Әле алар бөтенесе дә түгел, чөнки соңгы вакытта яңа һәйкәлләр ачыла башлады. Һәм менә бу җыелма төзелү ул безнең нинди бай икәнен күрсәтте. Менә шушы 7 мең арасыннан без шушы 3 тарихи мәдәни сулык Казан Кремле, Болгар, Свияжскина,
иң лайыклар
дип санадык да, һәм менә бу Россия Федерациясенә ул вакытта инде ул комиссия по делам ЮНЕСКО шуларга шул тәкъдимне җибәрдек. Аны Минтимир Шәрипович тәкъдиме белән ул китте Мәскәүгә, һәм аннан соң Мәскәүдән соң менә шушы ЮНЕСКОга, Парижга китте. Без яхшы гына заявкалар төзедек, һәм ул 98-нче елда башланды ул эш. Һәм әйтергә кирәк, менә 2000-нче елда беренче безнең объект Казан Кремле шушы списокка керде дә. Ул Австралия Кернс шәһәрендә 24-нче сессия шушы Бөтендөнья мирасының комитеты, анда 21 ил керә. Һәм Казан Кремле безнең беренче объект. Икенче яктан менә әйтәсем килә, ул вакытта без Казан Кремлегә багышлап шактый күп археологик эшләр анда башладык. Һәм менә шушы 1000 еллык әзерләнү вакытында безнең Казан Кремле менә шушы мираска кертте. Менә минем иште калды, без ул Казан Кремлен шушы Австралиядә караганда, комитетта караганда, шактый күп сораулар бар иде безнең объектлар турында Казан Кремле. Ләкин без аны күрсәтә алдык бөтен яктан. Ну, беренчедән ул вакытта Кол Шариф мәчете төзелә башлады. Ну, сораулар бар иде бит, ЮНЕСКО ягыннан шундый сорау бар иде. Нигә объектлар арасында ул бит 16-нчы, 10-нчы, вернее, 10-нчы, 20-нчы гасырга караган мәчет кирәк дип. Ләкин әйтергә кирәк, безнең анда Благовещение чиркәве бар, Рус чиркәве бар, христиан чиркәве бар, ләкин бер мәчеттә юк. Һәм бу тәкъдим бөтен комитет ягыннан
таләп итеп куелды дип
әйтәләр. Таләп итеп куелды һәм алар аны керттеләр бу списокка. Анда шул ук вакытта әйтергә кирәк, без бит аны гына түгел, археология кешеләрне күрсәткәч, алып баргач, без бөтен Казан нинди 11-нче гасырда булган, аннан соң 12-нче гасырда аның диварлары килеп чыккан. Һәм бу эшләр консервацияланган, менә шушы конвенциягә карап бөтен гилми яктан дөрес эшләнде.
Һәм инде менә аңлавымча, менә шу эшләр белән идарә итү өчен, аны алга итәрү өчен ниндидер оешма кирәк иде. Шунлыктан яңарыш фонды шуннан барыкка килгәндә.
Да, ул менә бу эшне алып баргач, Интимир Шарипичка да ул безгә дә зур тәҗрибә булды. Һәм әйтергә кирәк, менә 2010 елда яңарыш фонды төзелгәч, без Болгар белән Свияжский белән шактый күп шөгыльләнә башлады. Ул республика хөкүмәт ягында махсус программа төзелде. Ул комплекс программа иде. Болгар һәм Свияжск аны ничек саклау, ничек реставрациялар, консервациялар һәм яңа ниндидер умтылыш бирергә шушы шәһәрләргә. Һәм бу эш менә 2010 елда башланды һәм 8-9 елда бу эшне алып барылды түгел, без аны бүгенге көндә менә яхшы нәтиҗәсен күрәбез.
Әлбәттә, менә Болгар тарихи археология комплексы 2014 елда исемлеккә кертелде, ЮНЕСКО исемлегенә имә. Зия, Сияс утрау шәһәрендәге Успени монастыры комплексы кертелде.
2017 елда.
Әйе. Димәк, еллар үтә тора, хәзер инде чират бит инде тагын кертергә кирәк. Безнең 4-нче объект та бар бит әле. Ул быел инде якынча исемлеккә кертелде. Нинди объект?
Ул менә Казан федераль университетының астрономик обсерваториялары. Менә шушы 2017 елда Зия утравы кергәч, монда Бокова килгән, ул вакытта генераль директор ЮНЕСКОның. Һәм без менә шундый уйлар бар, шул ук Минтимир Шарипович галимнәргә әйтте. Нинди объектны без тагын кертәләбез? Шактый күп объектлар әле безнең бар. Ләкин бит без Россия Федерациясында урнашкан регионнар аша без бер генә регион бүген шул өч объект белән. Һәм менә шактый күп уйлагач, анализ ясагач объектларны без күрдек, менә шушы гыйльми яктан, гыйльми, мәдәни яктан бер объектта Россиядән юк. Һәм менә шушы астрономик обсерваторияларга тукталдык. Һәм әйтергә кирәк, менә 2019 елда шактый күп форум үтте. Ул Тимир Шарипович патронажы астында үтте. Һәм без 20 илдән галимнәрне чакырдык. Анда чакырдык астрономларны, шул ук физикларны, шул ук тарихчыларны, археологларны, реставраторларны. Нигә дигәндә, 2009 елда менә шушы астрономик обсерваторияларны бу бөтен дөнья мирасына кертергә беренче тәкъдим булган иде. Анда зур гына ЮНЕСКО астында ЮНЕСКОның тарафыннан шундый астрономик аларның тематик инициативасы бар. Ул атала астрономия и мировое наследие. Менә шушындай 2009 елда шул тәкъдим булды, ул Казанда үткәрелде. Һәм моны күбрәк астрономнар, физиклар тәкъдим иттеләр. Һәм ләкин бит бөтен дөнья мирасына кертергә гыйльми яктан гына анда кертеп булмый. Ул не материаль теге мәдәни мирас дип санала. Бөтен дөнья мирасына материаль мирас кертелергә тиеш. Һәм менә шул ук бөтен галимнәрне җыйгач, без шушы ике объектта тукталдык. Ул беренчедән безнең менә Казан федераль университетының ансамблендә шәһәр астрономик обсерваториясе 1837 елда төзелгән ие. Икенче объект инде ул менә астрономик обсерватория имени Ингельгарта. Ул Зеленодол районында. Һәм боларның гыйльми яктан шактый күп теге атрибутлар бар дип. Һәм менә шуша атрибутларын шуша конференциядан соң бер елга менә эшләп, бөтен заявкаларны шул ук Министерство культуры, шул ук Министерство иностранных дел җибәреп Россиядан ЮНЕСКОга. Һәм менә аның нәтиҗәсе 18 декабрьдә ЮНЕСКО шушы списокка кертте.
Бу якынча исемлеккә керде.
Якынча, әйе.
Әйе, димәк якынча исемлеккә кергән кайбер объектлар төшеп калырга да мөмкиндер инде якынча булган.
Әлбәттә.
Безнең бу обсерватория комплексы шушы исемлеккә керү ихтималы бар дип өметләнеп торабыз, шулай бит.
Әйе. Нигә дигәндә, менә бүгенге көндә Россиядан 27 объект шушы списокта тора. Һәм безгә менә яңа материалларны әзерләп, аның шушы уникальны раслап материалларны җибәрергә тиешбез ЮНЕСКОга, шул ук ИКОМОСКАлар белән бергә эшләргә кирәк. Ул менә быелның төп теге задачасы дип әйтәсем килә.
Әйе. Рафаэль Миргасович, менә безгә һәр тыңлаучыбыз мөрәҗәгать аны тоташтырганча тыңлаучыларыбызга әйтеп үтим әле, безне һәр тыңлап кына түгел, күреп тә була, чөнки интернеты булган кешеләр Радио Татарстаны сайты дип, Татарстан радиосы сайты дип интернетка керсәләр, безне күрә дә алар. Әйдәгез тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Сез эфирдә, рәхмәт итегез.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Әхмәт Тау басындагы Вишневский урамын бер-ике этаждан төзелгән агачлыкларны реставрировать итеп, бөтен дөнья туристлары килерлек итеп, музей торгызырлык иде. Исән калган урамнарыбызны да югалтмаска иде.
Тыңлаучыбызның тәкъдиме булды. Әлбәттә, менә тарихка килгәндә, без инде узган тапшыруларда сөйләдек, күп кенә объектларны без югалттык кызганычка каршы. Ләкин соңгы елларда безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов җитәкчелегендә бик күп объектлар хәзер саклап калына. Шулай бит. Элекләрен һәр күбесен кире кайтарып булмый инде. Тукай номерларын, Болгар номерларын шулай бит. Аны кайтарып булмый. Әмма ләкин төзүделәр. Ләкин ул элекке объект түгел инде. Кызганыч, менә шундый хаталар булып алды, ләкин төзәтелде, шулай бит.
Әйе, менә әйтергә кирәк, тарихи мәдәни мирас ул аның списогы булганда, ул зур теге ярдәм дип, нигә дигәндә, шул ук мәдәният министрлыгы, шул ук комитет аның белән шөгыльләнә. Ләкин менә шушы без тарихи мәдәни объектлар түгел, алар теге среда дип инде күбрәк. Аларны саклар өчен ниндидер яңа подходлар кирәк. Әйтергә кирәк, менә 2019 елда безнең Казанда шактый зур гына эш башланды, менә шушы концепция төзелде. Шушы тарихи мәдәни центрны ничек сакларга, ничек аны үстерергә дип. Һәм бүгенге көндә ул менә Рөстәм Нургалиевич Миңниханов ул материалларны карады. Хәзер бүгенге көндә шәһәрдә ул конституция итеп расланырга тиеш. Аның махсус проект группасы булды. Һәм минем уйлавымча бу ниндидер яңа материаллар була.
Әйе, без бу хакта әле сөйләшербез. Тыңлаучыбыз бик урынлы борчыла һәм хаклы рәвештә бу мәсьәләне күтәрде. Безне тагын тыңлаучыбыз көтеп тора, озак көттермик, тоташтырык, тыңлык. Рәхмәт итегез сез эфирдә.
Сау булыгыз, ул мен тагын кыйпатлы. Менә җигә утыравы ул сөяге түгел татарча җигә. Менә ишанда торганда әмир дигән татар авылы да булган борын вакытта. Мин азмы күпме тарихтан хәбәрдар. Анда хәзер бу җия утырау чыгында милли йөзебез күренми, бу бит Татарстан. Менә шуңа җавабын бирсә иде, төгәл итеп. Теге истә дәң құшқысылар әйткенше түгіл.
Сіз бір хақлар өште әттігіз Татарстан деп. Ә Татарстанда бізнің мирасқа қақыртілген екі объект шушынды тарихы, әлі Кремльден қолғаны.
Зия отырауы тұрында.
Әйе, бізнің аның қарауы бұлғарымыз да бар. Міне, ғалим жауап берер.
Жауында, зия отырауында бұларға түйіш ол. Сізілдерге түйіш. Мен Шаймиев әфенді бізді бар. Бір 5-6 ел өшілер. Бұл болашақ дейді. Бұлды мекен қазір.
Bu sırağı uçraklı. Biz anda şakta köp arkeologik işler ütkerdik. O arkeologik işler kürsetti 16. kasırga kadar tügül. Şoluk 14. 13. kasırda anda Bulgar şəhəri tügül. Bulgar tüge oğlu bulgan. Hem mine bu arkeologik işlerini ütkergeş anda şakta zurguna muzey tüzüldü. Ул бүгінгі күнде бірінші шушы Россиядан ул археология музейі деп атала, оның есімі Татарская слободка деп. Міне ул көрсетейін де нешік біздің халық яшаған ул вақытта һәм нинди материаллар, һәм бу археологик музей бик данлыклы, аның Европа ягыннан аның махсус премиясы булды.
Аңлашылды. Біз енді қысқаша ғана жол берем, шынки сұраулар бүк көп тағын тыңлаушымыз эфирға шыға. Сұрауыңызны күтәбіз.
Алло, есемісіз.
Қайырлы ерте.
Мен бір бұл атнада субота күні мені Кузбарасына барыла кереге поликлиникаға. И біздің геолыбыз улица Ершова, и біз кіріп кеттік Большая Красныйға. Мен сол Большая Красныйдан барған шақта, мен водителға да жайтым, мен там старый Казань, мен там как приятно, старый Казань. Менім көңіліме шундай жақын болып көрінді. Мен сол ескі біздің старый Казань бітмесін еді, ремонтировать деп, естелікке қалсын еді. Менім шундай тілегім бар.
Рахмет.
Қазаннан Флюрапа.
Оңладық, Флюра ханым. Рахмет. Ешіндан да, міне, тағын тыңлаушы бұзды арасылы, қазіргі сейсәт, несек дүріс алып барылған шылай бейді. Қазір Сокол тұрында сөз бара.
Шындап та, міне, ол тігі хайкәлілергіне түгіл, көбірек, міне, шушы изге ұрынлар, олар ностальгии нешіктір бізге хисетті. Хәм, міне, шының үшін ол материал яқтан ғына түгіл, ол көбірек ғылми яқтан ғына түгіл, шушы міне, ол духовный дейбіз енді.
Рухи
яқтан да ол бізге ярдан берем, хәм бізнің халықның нендей бейі екен көрсетті.
Әйе, міне, бұл биш балта, хәм башқалар. Міне, Рафаэль Мирғасанович, сіз бірінші президентіміз Бентимир Шәріпұлы Шаймиев турында, аның башла бері турында әттігіз. Бізде аның білен болған әңгеме де сақлана. Бүгін Бентимир Шәріпұлының туған күні бетінде мұнашы әңгемені тыңлап өтек әлі.
Бентимир Шәріпұлы, міне, сіз мен келесіз мекен, ек мекен. Менің фикірімше, тарих ол бік қырыс. Бік көп хейкәлілер жер қотламы астында қола, көрініклі шәхісілер есімі көбісі ұнытыла, қойбірләрі ойырым мұғалімлер үшін тарих бітлеріндегіне қола. Әйтек, Дейк Пушкин, мен өзіме шундай хейкәл салдым, халық оңа ізіні суытмас деп язған. Десте ғасырлар ұзғаш, 21-ші ғасырлар тарих бітлеріндегіне қолғаш, келер бұынлар бәлкі 1990-ші елда біздің суверенлік турында декларация қабыл етуіміз білінде артық қызықсынмас. Татарстанның Россияда юл көрсетуші түбәк болуы, ә, бұл езгештерінің башында Бентимир Шәріпұлы Шаймиев тұруында шылайық бік озылар қатерлерге мүмкін, ә, Кремль білімелеріне келіп Құл Шариф мәжетін, Благовещение соборын шылайық бұлғар һәм зия жерлерін көріп, Һәр кеше, әнда минемше миллионнарша туристлар киләчәк, бу мәхәббәт объектларына кемнәр салды икән дип кызыксынырлар. Ә гидлар барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирер. Димәк, сез дә үзегезгә халык изне суытмаячак һәйкәл салдыгыз дип әйтеп була. Мин тимер шәрбиш, мин хаклымындыр дип уйлыйм.
Һәр кем тормышта ниндидер из калдырырга тырыша, аның турында уйлый, уйламаса да ничектер башына килә. Шул вакытта минем әйтәсем килә, менә сез үзегез дә инде әйттегез. Мәңгегә истә тотарлар, халык тилендә булырсын дип. Менимчә, ул турда әзрәк уйларга кирәк, белмәсәң дә ярый. Иң мөһиме изгишләрнең калуы, эшләнгән эш шушы яши торган чорга, яш буынга инде мөмкин булса киләчәк буыннар өчен дә эшләнә торган, уң нәтиҗәсен, уң тәсир итә торган эшләрнең эшләнүе дип саныйм мин. Менә сез әйтеп киттегез, декларация турында искә төшәрме юкмы дип. Мин әйтер идем. Әле без үзгәртеп кору елларында безнең халкыбызның дәрәҗәсе артуы, безнең халкыбызга карашның үзгәрүе, аннан булай безнең үз аңыбызның үзгәрүе, уңаякка дип әйтеп, безне булдыклы татар халкы иттереп, үз алдына китерү, аның белән горурлана алуыбыз, бу бер генә көндә үтә торган эш түгел. Бу бик зур уңышка ирешү дип әйтәсем килә минем. Без эшләгән чорга килгән өчен генә мин моны әйтәсем килми, әле моның киләчәге зур. Халык үз-үзенә ышанып, шушы елларда чыннан да республикабыз Россия күләмендә иң алга киткән төбәкләрнең берсе булып санала. Ул бит безнең булганлыгыбыз турында сөйли. Безнең мөмкинлекләребез турында сөйли. Безнең халыкның ирешкән, үз кулы белән эшләгән эшләре турында сөйли. Бу бик зур тарихи әһәмияткә ия булган күреш дип әйтәсем килә. Киләчәктә ничек кенә булмасын, Россия тарихын, Россия дәүләтенең язмышы, гомумән башка илләрнең, дөньяның ничек корылышы нинди генә формада булмасын, безнең менә шушылай ныгып калуыбыз, үзебезгә ышаналуыбыз, моның уңай нәтиҗәсе, өлгергән җимешләре, куанышы, бүгенге дәрәҗәбез белән риза булмавыбыз, үзенең уңай нәтиҗәләрен бирергә мөмкин. Киләчәк тарих битләрендә үз орнын табарга мөмкин. Әйтәләр бит, юктан бар булмый, булганнан була ул, юктан бар була алмый. Шуңа күрә безнең менә шушындый халык булып, үзебезгә ышануыбыз һәм дөньяга күренүебез безнең әкренләп дөньяда танулары бу зур уңышлык дип мин саныйм. Күп гомергә сузыла торган уңай нәтиҗә дип әйтәм. Шуңа күрә безнең халкыбыз Аллага шөкер яшәячәк, чөнки моның нигезе бар. Декларация формасында буламы, башка формада буламы, әлләнде формула булган мөмкин инде булгач үзгәрешләр мөмкинлеге бар. Безнең халык инде хәзер үз урынын табына торган халык. Киләчәге дә өмет зур.
Сез әңгәмә башында Ходай Тәгалә сәламәтлегендә бирә, рәхмәт аңа дип әйтеп үттегез. Киләчәктә дә Ходай Тәгалә сезгә сәламәтлек биреп, республикабыз һәм аның халкы мәнфәгатьләрендә сезгә менә шулай җиң сызганып әле озак эшләргә язсын.
Рәхмәт. Яхшы теләкләрегез өчен. Шуннан да кеше күпме генә яшәмәсен, мин инде моны ышанып әйтә алам, барыбер аның гомере 200-ме 300 елмы яшәмәсен, бер мизгел генә булып тыелачак. Һәм мин әле яшәп тә өлгермәдем дип әйтәчәк. Минем уйлавым буенча кешенең өмет белән яшәве көндәлек тормышта бер нәрсәгә дә карамастан, менә шушындый ышаныч белән бәйләнгән. Шуңа күрә дә кеше яши өмет белән язмышка ышанып, ул шулай булырга тиештер дә. Кай чагында инде юксынасың, үзең белән бергә укыган дусларың, танышларың бүгенге көндә синең белән булмау, шул ук вакытта үзеңә бер нәрсә дә ясап куясың. Әбит әле менә мин яшим, Аллага шөкер, рәхмәт Ходайга дип куясың. Шуның да шулай. Булганына риза булып, матур яшәргә язсың.
Амин. Мұхтарым қадашлар, сіз Татарстан Республикасының бірінші президенті Дәулет кеңесшісі Миңтемір Шәріпұлы Шәймиевпен болған әңгіменің жазмасын тыңдадыңыз. Бүгін аның туған күні, біз қабат аны құттылаймыз. Һәм Рафаэль Мирғасымович мына Миңтемір Шәріпұлымен болған әңгімені тыңдағаш туған фикірлер.
Ну, мына менің айтасым келе, шынында да Миңтемір Шәріпұлы көрнекті шәхес, һәм мына оның бу эшкә тотынуы безнең шул ук тарихи мәдәни мираска яңа омтылыш та бирде. Шул ук вакытта әйтәсем килә, менә Минтимир Шәрипович эшне башлаганда ул беренчедән әйтте, безгә менә гыйльми яктан дөрес эшләргә кирәк. Шул ук ИКМАС, ЮНЕСКО экспертлар белән очрашкач, аның тәкъдиме булды, менә бу халыкара фәнни методик совет төзергә. Ул методикка безнең Татарстан галимнәр керде, Россиянең һәм шул ук халыкара экспертлары. Менә шул ук Мунир Бушнаки, ул кашандыр зам генерального директора ЮНЕСКО иде. Бізге Казан Кремліна мене шу сертификатна бирде. Шолок Алкивиадис препис ул Грециядан. Хам шахты көп күрінікле шахыслар, алар халықара шолок ЮНЕСКО дүниясында вик таныклы кишилер. Хам бу совет болгаш шахты көп кене мене шушы сұраулар онда қоралды. Хам бу сұраулар вақытында қорап шулық проект материалары, реставрация, концепция, яңы объектларыны кірткенде, яңы объектларыны түзілгенде олар бік кердам етті. Әйтірге керек, мұның шушы материалларыны, шушы советларыны Ментебе Шарипович өзі өткерді. Хәм ол бірінші вақыттан айта, мен де үйренем дегені. Ол үшін апта зұр нәрсе, неге дегенде біз міне шулай тұрып үсе біз де. Шүнкі яңы материаллар болғаш, яңы сұраулар болғаш, ол вақытында аларын ол шілей алды. Хәм міне бізнің объектлар бүгінгі күнде шақты көп. Міне Қазан Кремлі бүгінгі күнде 3 миллион турист жия. Шулық Бұлғарда, Зия ұтырауында 500 мін. Шуннан да көбірек. Міне, сұңғы вақытта, міне, бұл пандемия шырында әзірек кіші әзейген е, ләкін міне, шулық январда біз көрдік, нешік қазан Кремлі үгірләді. Онда шақты вик көп кіші келе, хәм ол біздің республикадан ғана түгіл, шулық Мәскәуден, Санкт-Петербург, бүтен иллерден салқын болса да, халық келе, хәм бұл шулық гостиницаларын, шулық ресторанға яңы өсірш бере деп әйтесім келе.
Әлбетте, олма пеш, аузыма төш деп күтіп еттен бір күнде әтіңа кетіріп бермей, шулай бейді. Аны бошла берушісі керек, хәм аны ғамәлгі ашушісі керек. Мәселен, Рүстәм Нұрғалиұлы Минханов, қазіргі президентіміз, биш балтада өзі әр объектта болып, андағана түгіл башқа объектларда болып, аларыны нешік яңартырға бола, мен шулай планнар құралар, шулай бетінде. Әмін яңарыш фондының әр отырышында бөшілер турында сөз бара. Міне біз айттегенде 4-ші объект рәсмилештірілуге мүмкін яқынша есімлікке кірген. Әбіт тұрмыш дәуам ете, әңгеме башында айтып өттігіз, біздің Татарстанда бик көп тарихи объектлар. Шыратта нинде объектлар, тағын ЮНЕСКО есімлігіне кіру мүмкінлігі болған объектлар бар ма?
Міне шақты көп ойлар, ол мен Темир Шариповичтің турында айтайды, міне бұл бүтін дүния нематериал объектлар турында. Неге дегенде біз міне көбірек халық аның турында біле, біз сабан тойны тәкдим еткенек міне шушы нематериал объектларға. Ол мақсус жиынтығын ол ЮНЕСКОның анда шақты көп объектлар кірділер бүгінгі күнде. Әйтік, Россиядан бірінші вақытта анда кірділер эпос тегі Япут, а Якут эпосы Алонха хам семейские казаки, фольклор семейских казаков. Лякин ул список как реала Россия мене шуше конвенцияны расла сагна. Ул бүгінгі күнде расланмаған. Лякин біз өз юлыбыз білен барауыз. 2017 жылда мене бізнің Татарстан Республикасының мене шуше нематериал объектлар бойынша мақсус законы расланды. Хәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә шушы тәкъдимне без Россия Федерациясенә, менә безнең шулык Госсовет, Хөкүмәт Советы менә шушы Россия Федерациясе тәкъдим ясады, менә шушы законны әзерләп аларга җибәрергә дип уйлый. Нигә дигәндә, чөнки федераль закон булмагач, шактый авыррак эшләргә. Менә без беләбез инде 2019 жылда менә шушы объектлар буенча ул нематериал түгел Казан, Кремль, Болгар, Свияжск махсус безнең хөкүмәт советының законы булды. Шулык план управлениена, шулык буферные зоналарны, аларның турында аннарсың бу объектларны бит финансларга кирәк. Менә фонд булганда шактый күп эшләр эшләнелде, ләкин вакытында бу эшләрне бүгенге көндә эшләмәсәң алар объектлар ну тармар булмаса да аларны һәр вакыттагы поддерживать итәргә саклап булмый.
Алар шулай әйтте бит әле. Да. Элекке казаныбыз сакларга иде дип.
Шулай, шулай. Шуның өчен бу эшләр менә хөкүмәт ягыннан ярдәм дип мин уйлыйм, чөнки галимнәр генә бу эшне алып бара алмыйлар. Шул ук мәдәният министрлыгы, бүтән министрлыклар ярдәм итмәсә, менә фонд булганда бөтенесе бергә җыелып бу эшне эшләнелде һәм бу эшне тагын да дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм.
Менә сез әле Дәүләт Советын телгә алдыгыз, әле кичә генә Дәүләт Советы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәҗуллаулы Мөхәммәтшин Мәскәүдә булды һәм президентның рәхмәт хатын алган чакта һәм инде андагы очрашуларда нәкъ шул хакта сөйләшү баргандыр дип уйларга кирәк, без булар хакында киләчәктә сөйләшербез. Без бит инде практик кешеләр, уйлыйбыз. Бу безгә нәрсә бирә дип. Мәсәлән, ЮНЕСКО объектлары бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелде ди объект. Менә ул безгә нәрсә бирә? Матди яктан дип әйтик.
Ну, беренчедән ул безнең Татарстанның дәрәҗәсен күрсәтә. Мен күбрәк без шул ук 90-нчы елда бөтен илләрдә булганда Казан дигәч безне Казахстан диләр иде. Менә, ну, беренче яктан шул ук бүген Казан дигәч нәрсә диләр? Рубин диләр. Ләкин Рубин генә түгел, шул ук Кремль бар диләр. Болгар Свияжский, Болгар Зия булгач, алар турында да мәгълүм тарала башлады бөтен илләрдә. Бу безнең татарларның теге үзенең дәрәҗәсен күрсәтә, чөнки бүтән илләрдә, әйтик, Франциядә менә татар бар дигән, теге пешеп бетмәгән итне күрсәтә торган. Ул теге 13-14 гасырда күбрәк теге татарларны ат белән генә бәйләп күрсәткән. Шуның өчен менә бу безнең яңа дәрәҗә, аны күрсәтергә кирәк. Икенче яктан, матди яктан, менә мин әйттем инде, 3 миллион турист шул ук Казанда, Казан Кремлендә. Аннан соң Болгарда, Свияжскийдә яртышар миллион. Ул шактый күп. Алар бит бөтенесе шул ук Татарстанга киләләр, шул ук гостиницаларга, шул ук кибетләргә, шул ук теге шопинг, туризм бар, менә бу гостеприимный Татарстан дип атала. Бу эшләр ничектер ярдәм итә матди яктан да. Бит без тукталмыйбыз. Шул ук Казан Кремлендә бүгенге көндә менә махсус музей төзелә, ул Казан Кремле музее дип атала. Аның яңа концепциясе булды. Һәм әйтергә кирәк, шушы 1-2 елда ул музей булгач, ничектер безнең менә бу ВУЦ дибез инде, выдающийся универсальный ценность бар, ул ЮНЕСКОның тәкъдиме буенча, ул тагын да аны популярлаштыра дип уйлый.
Һәм инде туристлар турында сүз кузаттык. Беренчедән, туристлар килә икән, ул юллама сатып ала, юллама сатып ала икән, димәк, ул акчасын түли, димәк, бюджетка туристлыктан да акча керә дигән сүз. Икенчедән, туристлар килде, әйтик, Казан Кремленә керәләр. Анда тәртип булмаса, чиста булмаса, туристлар йөргән җирдә ансында сакларга кирәк бит. Менә ЮНЕСКО исемлегенә кергәч, бу яктан аның йогынтысы бармы?
Әлбәттә бар. Менә мин тагын үземнең тәҗрибәдән инде, мин шактый 30 ел мәдәният министрлыгында эшләгән идем. Без 90-нчы елларда шактый күп музейлар районнарда төзедек. Күбрәк менә ул районнардан, ул шәһәрләрдән киләләр, районнардан, авылларда инде ул. Нигә дигәндә, менә безнең музей бар, ул чынлап та безнең шактый күп шәхесләр белән бәйле. Ләкин теге матди яктан халыкның бит ниндидер уе да үзе дә бар. Алар әйтәләр, менә музей булды, безнең юл булды. Ул чынлап та зур нәрсә, ул музей белән генә бәйле түгел, ләкин менә ул теге шул ук мәдәниятка, шул ук музейларга хөкүмәт хисен күрсәтә.
Ягъни акча бүлеп бирелә. Димәк, монда музей бар икән, анда халык килерлек, безнең йөзгә кызыллык китермәслек итеп эшләргә кирәк.
Әйе.
Без инде Орчада нинди эшләр башкарылган беләбез.
Һәм инде Тукай Кырлайны шулык алыйк.
Әйе. Әйе, безнең иганәчеләр ярдәме белән, дәүләт ярдәме белән бөтен эшләр башкарыла. Ярый, менә без инде хәзер Казан дәүләт федераль университетын һәм анда халыкара мөнәсәбәтләр институты. Элек юк иде бит ул. Менә бу институт нилектән барлыкка килде шул хакта һәм ул нәрсә белән шөгыльләнә?
Ну, айтырга керек, біздің федераль университеті, мына шушы халықара бағланашылар институты, біздің шулық университетте бар етігі историко-филологический факультет. Біз аны біргәләп, сенің білән бітірдік, мына шушының базысында. Аннарсың педагогический университетнің, педагогик университетнің факультет иностранных языков бары. Ул да анда кирде. Аннарсың Казан университетына институт востоковедения бары. Менә ул да шушы институтка кирде һәм бүгенге көндә 6000 студент монда бар. Ул бик тәҗрибәле, бик тиге востребованный дим әйтәсем килә студентлар. Шулык телләрне белүчеләр кирәк. Шулык тарихчылар, археологлар, реставраторлар. Бүгенге көндә менә кафедра реставрации төзелде. Менә шушы музей объектларын реставрациялау. Анда бөтен Россиядан киләләр. Күбрәк менә шулык Сибирь, Урал, чөнки анда специальный бер җирдә дә юк. Мәскәүдә бар, Санкт-Петербург һәм бүгенге көндә Казан дәүләт университеты. Или әйтәсем килә менә безнең кафедра, кафедра всемирного культурного наследия. Чынлап та менә шулык номинацияларны эшләгәндә безнең специалистлар моңарга шактый күп ярдәм иттеләр. Нигә дигәндә, менә әйтәсем килә, ул ЮНЕСКОның үзенең теле бар бит. Ул тел белән дөрес әйтергә кирәк. Шулык аутентик дигән әйберләрне, шулык саклау ничек методларыны, аларны дөрес иттереп язырга кирәк һәм дөрес иттереп сөйләргә кирәк шулык экспертлар. Һәм әйтергә кирәк, без шактый күп экспертлар чакырабыз. Менә шулык Мунир Бушнакиның китабын чыгардык. Ул аны теге перевод ясап француз теленнән ул менә шушы тарихи мәдәни сугыш вакытында ничек сакларга тәкъдимнәр бар. Или менә бу Бандаринның китабы, ул шактый күп менә шушы тарихи мәдәни шәһәрләрне ничек сакларга. Һәм бу китаплар да һәм яңа методик материаллар алар зур нәрсә бирә. Аннарсың тан әйтәсем килә, менә бит теге студент кына түгел, бакалаврмы, магистрмы аспирантлар бар, диссертационный советлар бар. Безнең әйтик шулык институтта бүгенге көндә 7 диссертационный совет. Һәм бу диссертационный совет менә шушы безнең күренекле шәхесләрне әзерлиләр. Алар тарих фәннәре докторлары һәм бүтән специалистлар була дип әйтәсем килә. Һәм менә шушы безнең институт ул ниндидер яңа специалистларны гына түгел, ул яңа омтылыш та бирә безнең Казанга һәм республика. Әйтик, бүгенге көндә шактый күп студентлар киләләр. Менә Китайдан укыйлар. Шул ук СНГ БДБ дәүләтләреннән бик күп, бүтән илләрдән, әйтик, Индиядан килүче студентлар бар. Ул әйт күрсәтә менә безнең Казанны, Казан федераль университетын ничек шактый күп аның исеме тарала бөтен дөньяда.
Яни җип кына әйткәндә, бүтүнчедә киләчәккә карап, менә шу ЮНЕСКОга кергән объектларны артыру үзеннән, тарихи объектларны саклау үзеннән нигез корыла. Югары уку йортыннан башлап, түбәннән башлап, югарыга кадәр дип әйтергә кирәк.
Чынлап та, менә әйтик, без бүгенге көндә приоритет 2030 дип яңа программа төзедек.
Ул программа турында инде киләсе тапшырмада сөйләшербез. Безнең эфир вакыты тәмам. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без Татарстанның тарихи мәдәни мирасы һәм ЮНЕСКО дигән темага сөйләштек. Казан дәүләт федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр институты директоры урынбасары, һәйкәлләр һәм истәлекле урыннарны саклау буенча халыкара совет ИКОМОСының Россия комитеты вице-президенты, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Рафаил Миргасим улы Вәлиев шул хакта сөйләде һәм сезнең сорауларга җавап бирде. Төпле җавапларыгыз өчен рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Әмма бу хакта әле сөйләшергә дә сөйләшергә күп нәрсәләрне халыкка җиткерәсе бар. Киләчәктә дә очрашу нияте белән бүгенгә сезгә рәхмәт әйтеп сау булашабыз.
Сау булыгыз, мөхтәрәм радиотыңлаучыларыбыз.
Рәхмәт.